15-րդ Տեսարան ամուսինների միջև Ինչպես և Աթոսը նախատեսել էր, կարդինալը շուտով ցած իջավ։ Նա բաց արեց այն սենյակի դուռը, ուր տեղավորվել էին հրացանակիրները, և տեսավ, որ Պորտոսն ու Արամիսը մեծ եռանդով զառ են խաղում։ Ամբողջ սենյակին մի թռուցիկ հայացք գցելով, նա համոզվեց, որ իր երեք թիկնապահներից մեկը չկա։ «Ո՞ւր է գնացել պարոն Աթոսը», հարցրեց նա։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,
պատասխանեց Պորտոսը։
«Նա առաջ է գնացել ճանապարհը հետախուզելու. մեր հյուրանոցի տիրոջ որոշ խոսքեր նրանք ասկած էին ներշնչել, թե ճանապարհը այնքան էլ ապահով չէ»։
«Իսկ դուք, ինչ եք արել դուք, պարոն Պորտոս»։
«Ես Արամիսից 5 պիստոլ տարա»։
«Իսկ հիմա ինձ հետ միասին վերադարձեք»։
«Մենք պատրաստ ենք ծառայելու ձերը ցրփազնությանը»։
«Դե ուրեմն հեծեք ձիերը, պարոններ, ուշ է»։
Զինակիրը կարդինալի ձիուսանձը բռնած կանգնած էր դռան առաջ։ Քիչ հեռու խավարի մեջ երևում էին երկու մարդ և երեք ձի։ Դրանք հենց այն մարդիկ էին, որոնք Միլեդիին պիտի ուղեկցեին մինչև Լապուենտ բերդը, և այնտեղ պիտի նավ նստեցնեին նրան։ Զինակիրը հաստատեց այն ամենը, ինչ երկու հրացանակիրները ասել էին Աթոսի մասին։ Կարդինալը գլխով հավանության նշան արավ և վերադարձի ճանապարհը բռնեց նույն նախազգուշություններով, ինչ որ նա ձեռք էր առել այդ պանդոկը մեկնելիս։ «Թողնենք, որ սա իր զինակրի և երկու հրացանակիրների պաշտպանությամբ ճանապարհ գնա. մենք վերադառնանք Աթոսին»։ Մի 100 քայլ Աթոսը գնաց առանց շտապելու, բայց հենց որ աչքից ծածկվեց, շուռ եկավ դեպի աջ։ Մի ուրիշ ճանապարհովի հետ արշավեց, և ճանապարից մի 20 քայլ հեռու փոքրիկ անտառում թաքնվելով, սկսեց սպասել իր ուղեկիցների անցնելու։ Տեսնելով իր ընկերների լայնեզր գլխարկները և կարդինալի թիկնոցի ոսկեթել ծոպերը, նա սպասեց, մինչև ձիավորները ճանապարհի կերմանում անհայտացան, և ինքը սրաշավ վերադարձավ պանդոկ, ուր անարգել ներս թողին նրան։ «Պանդոկի տերը ճանաչեց նրան»։
«Իմ պետը», ասաց Աթոսը, «մոռացել է մի կարևոր հանձնարարություն անել այն տիկնոջը, որ ապրում է երկրորդ հարկում, և ինձ ուղարկել է այդ հանձնարարությունն անելու»։
«Անցեք վերև», ասաց պանդոկի տերը, «այն կինը դեռ իր սենյակումն է»։
Աթոսը օգտվեց թույլ տվությունից և որքան կարելի է թեթև քայլերով բարձրացավ վերև, սանդուղքի վերին հարթակը։ Այստեղ նա կիսաբաց դռնից տեսավ, որ Միլեդին իր գլխարկի ժապավեններն է կապում։ Աթոսը սենյակ մտավ և դուռն իր հետևից կողպեց։ Սողնակի շխկոցի վրա Միլեդին ետ նայեց։ Աթոսը կանգնած էր դռան մոտ, թիկնոցի մեջ փաթաթված, և գլխարկը աչքերին քաշած։ Արձանի նման լուր ու անշարժ այս ֆիգուրը տեսնելով, Միլեդին վախեցավ։
«Ո՞վ եք դուք, ինչ եք ուզում»,
գոչեց նա։
«Այո, այդպես էլ կա, նա է»,
ասաց Աթոսը ինքն իրեն։ Թիկնոցը ետ գցելով ու գլխարկը ճակատից վեր քաշելով, նա մոտեցավ Միլեդին։
«Ճանաչում եք ինձ, տիկին»,
հարցրեց նա։ Միլեդին առաջ թեքվեց, բայց և հանկարծ ետ ցատկեց, ասես օձը խայթեց նրան։
«Այդպես, լավ», ասաց Աթոսը։ «Տեսնում եմ, որ դուք ինձ ճանաչեցիք»։
«Կոմստը լավ էր»,
շշնջաց Միլեդին գունատվելով ու ետ-ետ քաշվելով, մինչև որ դեմ առավ պատին։
«Այո, Միլեդի»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Կոմստը լավ էր»։
«Ինքնանձամբ է ներկայացել այն աշխարից, որպեսզի ձեզ տեսնելու հաճույքն ունենա»։
«Դե նստեք, զրուցենք»,
ինչպես արտահայտվում է պարոն կարդինալը։ Անասելի սարսափով համակված, Միլեդին նստեց առանց ծպտուն հանելու։
«Դուք աշխարհ ուղարկված դև եք»,
սկսեց Աթոսը։
«Ձեր իշխանությունը մեծ է, ես գիտեմ,
բայց ձեզ հայտնի է նաև, որ հաճախ մարդիկ աստծու օգնությամբ հաղթել են ամենազարհուրելի դևերի. դուք արդեն մեկ անգամ կանգնել եք իմ ճանապարհին. ես կարծում էի, թե ձեզ մոխիր եմ դարձրել, բայց կամ ես սխալվել եմ, տիկին,
կամ թե դժոխ քահարություն է տվել ձեզ։
Այս խոսքերի վրա Միլեդիի մեջ զարհուրելի հիշողություններ արթնացան, և նա գլուխը կախելով ծանր հառաչեց.
«Այո, դժոխ քահարություն է տվել ձեզ», շարունակեց Աթոսը։ «Դժոխքը ձեզ հարուստ է դարձրել, դժոխքը ձեզ ուրիշ անուն է տվել, դժոխքը անճանաչելիության չափ փոխել է ձեր դեմքը, բայց նա չի ջնջել ոչ ձեր հոգու կեղտը, ոչ էլ ձեր ուսի խարանը»։
Միլեդին վեր թռավ, ասես զսպանակի մղումով, նրա աչքերից շանթեր ցայտեցին։ Աթոսը շարունակում էր նստած մնալ։
«Դու կարծում էիք, թե ես մեռել եմ, չէ՞»։ «Ես ևս կարծում էի, թե դուք մեռել եք»։ «Իսկ Աթոս անունը թաքցնում էր Կոմս դե լա Ֆերին, ինչպես Միլեդի Կլարիկ անունը թաքցնում էր Աննա դե Բեյլին»։
«Այդպես չէր ձեր անունը, երբ ձեր հարգելի եղբայրը պսակում էր ձեզ»։
«Մեր դրությունն իսկապես տարօրինակ է»,
քմծիծաղով շարունակեց Աթոսը։ «Մենք երկուսս էլ մինչև այժմ ապրել ենք միայն նրա համար, որ մեկս մյուսին մեռած ենք համարել. չէ՞ որ հիշողությունները մարդուն այնպես չեն ճնշում, ինչպես կենթանի արարածը, թեև հիշողություններն էլ երբեմն հոգի են մորմոքում»։
«Բայց ի՞նչն է ձեզ բերել ինձ մոտ»,
ճնշված ձայնով խոսեց Միլեդին։
«Եվ ի՞նչ եք ուզում ինձանից»։
«Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ համառորեն անտեսանելի մնալով ձեզանից, ես ձեզ աչքից չեմ հեռացրել»։
«Ձեզ հայտնի է ինչ եմ արել ես»։
«Ես կարող եմ օր առ օր թվել, թե ինչ եք արել դուք սկսած այն ժամանակից, երբ ծառայության եք մտել կարդինալի մոտ»։
«Ընդհուպ մինչև այս երեկո»։
Միլեդիի գունատ շրթունքները սեղմվեցին թերահավատության ժպիտով։
«Լսեցեք, դուք երկու ադամանդե զարդ եք կտրել դուքս Բեկինգհեմի ուսից, դուք փախցրել եք տիկին Բոնասեի, դուք դվարդին սիրահարվելով և երազելով գիշերն անցկացնել նրա հետ, ձեր սենյակ եք ներս թողել պարոն Դարտանյանի. դուք կարծելով, թե դվարդը խապել է ձեզ, ուզում էիք դվարդի ախոյանին ստիպել, որ սպանի նրան. երբ այդ ախոյանը բաց արեց ձեր խայտառակ գաղտնիքը, դուք երկու վարձկան մարդասպան ուղարկեցիք նրան սպանելու համար, իմանալով, որ այդ մարդասպանների գնդակները նպատակին չեն հասել, դուք նրան թունավորված գինի ուղարկեցիք կեղծ նամակով, ցանկանալով ձեր զոհին հավատացնել, թե այդ գինին նրա բարեկամների ինձան է. Վերջապես այստեղ, այս սենյակում, այս նույն աթոռին նստած, որի վրա հիմա ես եմ նստած, դուք հենց նոր կարդինալ Ռիշելիեի առաջ պարտավորություն ստանձնեցիք մարդասպան ուղարկել դուքս Բեկինգհեմին սպանելու, որի փոխարեն նա խոստացավ թույլատրել ձեզ սպանելու Դարտանյանին»։ Միլեդիի դեմքը ծածկվեց մահվան գունատությամբ։
«Դուք սատանա եք»,
շշնջաց նա։ «Կարող է պատահել, սակայն համենայն դեպս մի բան հիշեցեք. կսպանեք դուք արդյոք դուքս Բեկինգհեմին, թե մի ուրիշին կուղարկեք նրան սպանելու, այդ իմ գործը չէ. ես նրան չեմ ճանաչում, և բացի այդ նա անգլիացի է. բայց Դարտանյանի մազին էլ չդիպչեք, թե չէ երդվում եմ հորս հիշատակով, որ ձեր այդ ոճիրը վերջին ոճիրը կլինի»։
«Պարոն Դարտանյանը դաժանորեն վիրավորել է ինձ»,
խուլ ձայնով ասաց Միլեդին։
«Պարոն Դարտանյանը կմեռնի»։
«Միթե իսկապես հնարավոր է վիրավորել ձեզ տիկին»,
քմծիծաղ տվեց Աթոսը։
«Նա ձեզ վիրավորել է, և նա կմեռնի»։
«Նա կմեռնի»,
կրկնեց Միլեդին։
«Նախայն կինը, ապա նա»։
Աթոսի աչքերը մթնեցին։ Այդ արարածի տեսքը, որի մեջ ոչինչ կանացիական չկար, նրա մեջ հոգեմորմոք հիշողություններ արթնացրեց։ Նա հիշեց, թե ինչպես մի անգամ, այժմվանից ավելի քիչ վտանգավոր դրության մեջ, ինքն ուզում էր այդ կնոջը զոհաբերել իր պատվին։ Նրան սպանելու այրող ցանկությունը նորից գլուխ բարձրացրեց, և համակեց Աթոսին անհաղթահարելի ուժով։ Նա վեր կացավ, գոտիկից դուրս քաշեց ատրճանակը, և ոտքը քաշեց։ Միլեդին մահու պես գունատված ուզում էր աղաղակել, բայց լեզուն չէր ենթարկվում նրան,
և փայտացած շրթունքներից դուրս թռավ միայն մի խրպոտ ձայն, որ մարդկային խոսքին ոչ մի նմանություն չուներ, և ավելի շուտ վայրի գազանի մռնչյուն էր հիշեցնում։ Մազերը ցրիվ, կիպ մոտենալով մթին պատին, նա սոսկումի մարմնացում էր թվում։ Աթոսը դանդաղորեն բարձրացրեց ատրճանակը։ Ձեռքը մեկնեց այնպես, որ փողը համարյա Միլեդիի ճակատին դիպավ, և այնպիսի մի ձայնով, որն ավելի ևս սոսկալի էր դառնում այն բանից, որ նրա մեջ հնչում էր հանգստություն ու անսասանություն, ասաց. «Տիկին, դուք հենց այս րոպեին ինձ կտաք այն թուղթը, որ գրեց կարդինալը. Թե չէ կյանքովս եմ երդվում, գնդակը կարձակեմ ձեր ճակատին»։ Եթե դա մի ուրիշ մարդ լիներ, Միլեդին կարող էր կասկածել, թե կկատարի իր մտադրությունը, բայց նա ճանաչում էր Աթոսին։ Այնուամենայնիվ տեղից չշարժվեց։ «Մտածելու համար տալիս եմ մի վայրկյան ժամանակ», շարունակեց նա։ Նրա դիմագծերի աղավաղումից Միլեդին հասկացավ, որ հիմա կրակոց կլսվի։ Նա արագ ձեռքը տարավ կրծքին, ծոցից հանեց թուղթը և մեկնեց Աթոսին։
«Վերցրեք և նզովյալ եղեք»։
Աթոսն այն վերցրեց, ատրճանակը գոտին խրեց, մոտեցավ լամպին, որպեսզի համոզվի, թե այն թուղթն է, բաց արեց ու կարդաց. «Այն, ինչ արել է սույնը ներկայացնողը, արել է իմ հրամանով և պետության բարորության համար. 5 օգոստոսի 1628 թվական, Ռիշելիե»։ «Իսկ հիմա», ասաց Աթոսը, թիկնոցի մեջ փաթաթվելով և գլխարկը գլխին դնելով։ «Այժմ, երբ ես հանել եմ քո ատամները, ինձ կծիր, եթե կարող ես»։ Նա դուրս եկավ սենյակից, նույնիսկ առանց ետ նայելու։ Պանդոկի դռան մոտ նա տեսավ երկու ձիավոր, որոնք բռնել էին երրորդ ձիու սանձը։ «Պարոններ», դարձավ նրանց Աթոսը, «նորին սրբազնությունը, ինչպես արդեն ձեզ հայտնի է, հրամայեց այս կնոջը առանց ժամանակ կորցնելու տանել դ Լապուենտ Բերթը և չհեռանալ նրանից, մինչև որ նավ կնստի»։ Քանի որ Աթոսի ասածը միանգամայն համապատասխանում էր իրենց ստացած հրամանին, այդ մարդիկ գլուխ խոնարեցին, որպես նշան, թե պատրաստ են կատարելու իրենց արված կարգադրությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Աթոսին, նա մի թեթև շարժումով թռավ թամբի վրա և սլացավ ամբողջ թափով, սակայն ճանապարով գնալու փոխարեն ուղիղ գծով կտրեց դաշտի միջով, շուտ-շուտ խթանելով ձիում և մերթ-ընդմերթ կանգ առնելով, որպեսզի ականջ տնի։ Այդպես մի անգամ էլ կանգ առնելով, նա ճանապարհին ձիերի դոփյուն լսեց։ Համոզված լինելով, որ այդ կարդինալն ու իր պահակախումբն են, Աթոսը մի փոքր էլ առաջ անցավ, ձիու քրտինքը խոտով ու տերևներով մաքրեց, դուրս եկավ ճանապարհ և կանգնեց այնտեղ, ճամբարից մի 200 քայլ հեռավորության վրա։ «Ո՞վ ես», գոռաց նա, հեռվից տեսնելով ձիավորներին։ «Այս կարծեմ ձեր քաչրացանակիրն է», հարցրեց կարդինալը։ «Այո, ձերդ պայծառափայլություն», պատասխանեց Աթոսը։ «Նա ինքն է»։ «Պարոն Աթոս, ընդունեցեք իմ շնորհակալությունը մեզ այդպես լավ պաշտպանելու համար»։ «Դե, ահա և հասանք, պարոնայք. Գնացեք դեպի ձեր ուղեկալը. նշանաբանը արքա և ռե»։ Այս ասելով, կարդինալը գլխի շարժումով հրաժեշտ տվեց երեք ընկերների և իր զինակրի ուղեկցությամբ ինքը շուռ եկավ դեպի աջ, որովհետև ուզում էր գիշերել ճամբարում։ «Բայց գիտեք», միաբերան ասացին Պորտոսն ու Արամիսը, երբ արդեն կարդինալը այնքան էր հեռացել, որ նրանց լսել չէր կարող, նա ստորագրեց այն թուղթը, որ պահանջում էր այն կինը։ «Գիտեմ», հանգիստ պատասխանեց Աթոսը։ «Ահա այն թուղթը»։ Երեք ընկերները այլևս մինչև իրենց բնակարանը հասնելը ոչ մի խոսք չխոսեցին, եթե չհաշվենք նշանաբանը, որ նրանք ասում էին ժամապահներին։ Նրանք մուշկետոնին ուղարկեցին Պլանշեին ասելու, որ նրա տիրոջը խնդրում են խրամատի հերթապահությունից ազատվելուն պես անհապաղ գալ հրացանակիրների բնակարանը։ ինչ վերաբերում է Միլեդիին, ապա նա, ինչպես Աթոսն էր նախատեսել,
Պանդոկի դռանը գտնելով իրեն սպասող մարդկանց, առանց որևէ առարկության հետևեց նրանց։
Ճիշտ է, մի պահ նրա մեջ ցանկություն ծագեց ներկայանալ կարդինալին և ամեն ինչ պատմել նրան, բայց դա պատճառ կդառնար, որ Աթոսն էլ իր գաղտնիքը մերկացներ։
Ճիշտ է, նա կասեր, որ մի ժամանակ Աթոսը կախել է իրեն, բայց այդ դեպքում Աթոսն էլ կասեր, որ նա խարամված է։ Նա մտածեց, որ ավելի լավ է լռել, գաղտնաբար գնալ, իրեն հատուկ ճարպկությամբ կատարել իր ստանցնած դժվարին հանձնարարությունը, իսկ հետո, երբ արդեն ամեն ինչ կատարված կլինի և կարդինալը լիովին գող կլինի իրենից, ներկայանալ նրան և պահանջել, որ նա էլ օգնի իր վրեժը լուծելու։ Այսպես, ամբողջ գիշեր ճանապարհ գնալով, առավոտյան ժամը 7-ին նա հասավ Դելապուենդ Բերթը։ Ժամը 8-ին արդեն նավի վրա էր, իսկ ժամը 9-ին նավը, որ կարդինալի ստորագրությամբ կապերային վկայական ուներ, թե իբր մեկնում է Բայոն, խարիսխը քաշեց և ուղղություն վերցրեց դեպի Անգլիայի ափերը։